Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі даследчы цэнтр Freedom House назваў Беларусь у сваёй штогадовай справаздачы сярод самых рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Юрыст Смаленскай друкарні Міхайлава паведаміў, што друкарня не звярталася са скаргай супраць беларускай грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Лідары Беларусі і Азербайджану сустрэліся ў Баку і абмеркавалі пытанні аб супрацоўніцтве ў энергетычнай сферы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 8 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Турэччыны заявіў, што адносіны ягонай краіны з Ізраілем ніколі не будуць такімі, як былі да нядаўнага нападу ізраільскіх войскаў на так званую флятылію «Свабоды», што спрабавала прарваць блякаду Газы. Абдулла Гюль выступаў па тэлевізіі ў той час, калі хавалі пра палестынскіх актывістаў, якія загінулі ў панядзелак у сутычцы з ізраільскімі спецназаўцамі. 8 загінулых грамадзяне Турэччыны, 9 амерыканец турэцкага паходжання. Ізраільскі міністр замежных справ Авігдор Ліберман адрынуў заклікі правесці міжнароднае расследаванне інцыдэнту. Прэм'ер-міністр краіны Бенямін Нетаньяху абвінаваціў міжнародную супольнасць у падвойных стандартах.
Once again, Israel faces hypocrisy.
Чарговы раз Ізраіль падвяргаецца нападкам, якія ёсць вынікам двудушнасці і паспешлівасці ў ацэнках. Баюся, гэта не першы раз. Летась Ізраіль быў вымушаны дзейнічаць, бо Хамас выпускаў тысячы ракетаў па ізраільскіх гарадах. Хамас страляў па нашых мірных жыхарах, прыкрываючыся сваімі мірнымі жыхарамі.
Парламенцкая асамблея Рады Европы выказала прэм'ер-міністру Украіны Міколу Азарову занепакоенасць цэнзурай і ціскам на ўкраінскіх журналістаў. Азарова адрынуў абвінавачанне ў адмысловай заяве, распаўсюджаны сёння. Ён сцвярджае, што ягоны ўрад у дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі не ўмешваецца. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў заявіў, што не падпіша закон, які прапануе надаць яму пажыццёвыя ўладныя паўнамоцтвы. У мінулым месяцы казахскі парламент ухваліў законапраект аб статусе лідара нацыі. Гэтая ўхвала мела надзяліць Назарбаева пажыццёвымі кіроўнымі паўнамоцтвамі, якія б засталіся дзейнымі нават у выпадку яго сыходу з прэзідэнцкай пасады. Дакумент таксама гарантаваў пажыццёвую асабістую і маёмасную недатыкальнасць яму і сваякам, што пражываюць у яго доме. У сённяшнім тэлезвароце Назарбаеў падзякаваў грамадзянам і дэпутатам Казахстану за іх старанні. Кіраўнік ФСБ Расіі заявляе, што баевікі маюць на мэце сарваць зімовыя алімпійскія гульні, што маюць адбыцца ў чарнаморскім курортным горадзе Сочы ў 2014 годзе. На канферэнцыі па праблемах бяспекі Аляксандр Бортнікаў заявіў, што пагроза тэрарыстычных актаў становіцца чыннікам, які аказвае сур'ёзны ўплыў на прыняцце палітычных рашэнняў. У Анкары адбываюцца перамовы лідара іракскіх курдаў Масуда Барзані з міністрам замежных спраў Турэччыны Ахметам Давутаглу. Паведамляецца, што сярод галоўных пытанняў парадку дня перамовы супрацьдзеяння курдскім сепаратыстам, якія ладзяць напады на тэрыторыю Турэччыны з лагераў на паўночным Іраку. У Брусэлі два чалавекі загінулі сёння ў выніку ўзброенага нападу ў гарадскім судзе. Паведамляецца, што невядомы распачаў страляніну ў часе судовага паседжання ў палацы правасуддзя бельгійскай сталіцы. Загінулі суддзя і адзін са службоўцаў, паведаміў міністр юстыцыі. Нападнік уцёк, паліцыя яго шукае. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.